Դա ինքը Նիկոդիմ Ֆոմիչն էր, թաղային վերակացում։ Լուիզա Իվանովն աշտապեց ծնկացալ ողջույն տալ, կռանալով համարյա մինչև հատակը, ու արագ, մանր քայլերով, շորորալով գրասենյակից դուրս թռավ։ Էլի դղրդյուն, էլի շանթ ու կայծակ, մրիկ, փոթորիկ։ Սիրալիր ու բարեկամաբար դիմեց Նիկոդիմ Ֆոմիչը Իլյա Պետրովիչին։ Էլի վրդովեցին սիրտդ, էլի զայրացար, դեռ սանդուղքից էի լսում։ Դե ինչ արած։ Շիտակ անփութությամբ և նույնիսկ կարծես մի քիչ բարկացկոտ ասաց Իլյա Պետրովիչը, ինչ-որ թղթերով անցավ դեպի մի այլ սեղան, յուրաքանչյուր քայլափոխում գեղեցիկ թոթվելով ուսերը։ Ձախ ոտքը մեկնելիս առաջ էր տալիս ձախ ուսը, աջ ոտքը մեկնելիս աջ ուսը։
Ահա, հաճեցեք տեսնել, պարոն հեղինակը, թե ուսանողը, այսինքն նախկին ուսանողը, փող չի վճարում, մուրհակներ է տվել, բնակարանը չի ազատում, նրա դեմ անընդհատ գանգատներ են ստացվում, սակայն բարեհաճում է դժգոհություն հայտնել, որ ես իր ներկայությամբ պապիրոս ծխեցի։ Ինքը ստորություն է անում, ուրիշին կպչում։ Ահա, հաճեցեք նայել դրան, ահա նա իր հիանալի տեսքով։
Աղքատությունը պակասություն չէ, բարեկամս, դե ինչ արած, հայտնի բան է, դյուրավոր ոք ես, վառոդ ես, չես կարողացել վիրավորանքը տանել։ Դուք երևի ինչ-որ պատճառով նեղացել եք նրանից, ու ինքներդ էլ ձեզ չեք զսպել, շարունակեց Նիկոդիմ Ֆոմիչը սիրալիր դիմելով Ռասկոլնիկովին։ Բայց դուք իզուր եք այդպես արել, ես ձեզ կասեմ, որ նա միանգամայն ազնիվ մարդ է, բայց վառոդ է, վառոդ, տականում է, պայթում, այրվում ու մեղմանում, ամեն ինչ անցնում է, վերջը հենց միայն ոսկի սիրտն է մնում, նրան գնդում էլ պորուչիկ վառոդ էին անվանում։
Եվ ինչպիսի գունդ էր,
բացականչեց Իլյա Պետրովիչը, խիստ գոհ լինելով, որ այդպես հաճելի շոյեցին իրեն, բայց դեռ շարունակելով նեղացած լինել։ Ռասկոլնիկովը հանկարծ ցանկացավ նրանց բոլորին խիստ հաճելի որևէ բան ասել։ «Ներեցեք, կապիտան», սկսեց նա բոլորովին առանց քաշվելու, հանկարծ դիմելով Նիկոդիմ Ֆոմիչին։ «Մտեք նաև իմ դրության մեջ. ես պատրաստ եմ նույնիսկ ներողություն խնդրելու նրանից, եթե իմ կողմից որևէ անփույթ վերաբերմունք է եղել. ես աղքատ ու հիվանդ ուսանող եմ, չքավորությունից ընկճված»։ Նա այդպես էլ ասաց, ընկճված։ «Ես նախկին ուսանող եմ, և հիմա չեմ կարողանում ուսումս շարունակել, որովհետև ինձ պահելու հնարավորություն չունեմ. բայց ես փող կստանամ, այն նահանգում ես մայր ու քույր ունեմ, ինձ փող կուղարկեն ու ես կվճարեմ. իմ տանտիրուհին բարիկին է, բայց որովհետև ես դասեր չունեմ և արդեն 4 ամիս նրան փող չեմ վճարում, այնքան է չարացել, որ ինձ նույնիսկ ճաշ չի ուղարկել. ես բոլորովին չեմ հասկանում, թե այդ ինչ մուրհակ է. հիմա նա ինձնից այդ պարտագրով փող է պահանջում. ես որտեղից վճարեմ? ինքներդ դատեցեք»։
«Բայց ախր դա մեր գործը չէ», դարձյալ ասաց գործավարը։
«Ներեցեք, ներեցեք, ես ձեզ հետ միանգամայն համաձայն եմ, բայց թույլ տվեք բացատրեմ»։ Նորից վրա բերեց Ռասկոլնիկովը, դիմելով ոչ թե գործավարին, այլ դարձյալ Նիկոդիմ Ֆոմիչին, բայց ամեն կերպ աշխատելով դիմել նաև Իլյա Պետրովիչին, թեև սա համառորեն ձևացնում էր, որ թղթերով է զբաղված, և արհամարաբար ուշադրություն չի դարձնում նրա վրա։ «Թույլ տվեք ես էլ իմ կողմից բացատրեմ, որ ես նրա մոտ ապրում եմ արդեն մոտ 3 տարի, հենց գավառի ժամանալուց սկսած, ու առաջ, հա ինչու չխոստովանեմ, հենց սկզբից ես խոստում տվի, որ կամուսնանամ նրա աղջկա հետ, խոստումս բանավոր էր, ոչ մի բանի չպարտավորեցնող. այդ աղջիկը, սակայն, ինձ նույնիսկ դուր էր գալիս, թեև ես սիրահարված չէի. մի խոսքով դե ջահելություն էր էլի, այսինքն ուզում եմ ասել, որ տանտիրուհիս այն ժամանակ ինձ շատ փող էր տրամադրում, ու ես մասամբ շռայլ կյանք էի վարում. ես շատ թեթևամիտ էի»։
«Ձեզնից ամենևին էլ այդպիսի գաղտնիքներ չեն պահանջում, հարգելի պարոն», ու ժամանակ էլ չկա դրանք լսելու։
Կոպտաբար և հրճվանքով վրա բերեց Իլյա Պետրովիչը, բայց Ռասկոլնիկովը տաքանալով ընդհատեց նրան, թեև հանկարծակի զգաց, որ խոսելը չափազանց ծանր էր իր համար։
Բայց թույլ տվեք ինձ, թույլ տվեք պատմել, թե բանը ինչպես է եղել, թեև դա ավելորդ է, համաձայն եմ ձեզ հետ։
Մի տարի առաջ այդ աղջիկը մեռավ Տիֆից։ Ես էլ մնում էի այդ տանը։ Երբ տանտիրուհին տեղափոխվեց այժմյան բնակարանը, բարեկամաբար ասաց ինձ, որ միանգամայն վստահ է իմ նկատմամբ, բայց արդյոք ես չեմ ուզենա իրեն տալ 120 ռուբլու այդ պարտագիրը։ Այդ էր նրան տալիք իմ ամբողջ պարտքը։
Թույլ տվեք։
Նա ասաց, թե հենց որ ես այդ թուղթը տամ իրեն, նա էլի ինձ փոխարինաբար փող կտա, ինչքան որ ուզենամ, թե ինքը իր հերթին երբեք չի օգտվի այդ թղթից, մինչև որ ես ինքս վճարեմ։ Նա հենց այդպես էլ ասաց. Եվ ահա այժմ, երբ ես դասեր չունեմ ու սոված եմ մնացել, նա գանգատ է տալիս այդ փողը ինձնից բռնագանձելու համար։ Հիմա ես ինչ ասեմ։
Այդ բոլոր սենտիմենտալ մանրամասնությունները մեզ չեն վերաբերում, հարգելի պարոն,
լկտիաբար ընդհատեց Իլյա Պետրովիչը։
Դուք պետք է պատասխան և պարտավորագիր տաք, իսկ եթե դուք բարեհաճել եք սիրահարված լինել և այդ տեսակ տրագիկ պահեր ապրել, դա բոլորովին մեր գործը չէր։
Դե լավ էլի, այդ ինչ դաժանություն է, փնփնթաց Նիկոդիմ Ֆոմիչը, նստեց սեղանի մոտ ու սկսեց նույնպես թղթեր ստորագրել։ Նա իրեն մի տեսակ անհարմար զգաց։
Դե գրեցեք,
ասաց գործավարը Ռասկոլնիկովին։
Ինչ գրեմ,
մի առանձին կոպտությամբ հարցրեց Ռասկոլնիկովը։
Ես ձեզ կթելադրեմ։
Ռասկոլնիկովին թվաց, թե իր խոստովանությունից հետո գործավարը սկսել է իր նկատմամբ անփույթ և արհամարական վերաբերմունք ցույց տալ։ Բայց տարօրինակ բան, հանկարծ նա զգաց, որ իր համար բոլորովին միևնույն է, թե ով ինչ կարծիքի է իր մասին, և այդ փոփոխությունը կատարվեց գրեթե մեկ ակնթարթում, մեկ րոպեյում։ Եթե նա ուզենար մի քիչ մտածել, ապա իհարկե կզարմանար, թե ինչպես կարող էր մի րոպե առաջ այդպես խոսել նրանց հետ և նույնիսկ հրամցնել իր զգացմունքները։ Եվ որտեղից էլ հայտնվեցին այդ զգացմունքները։ Իսկ հիմա ընդհակառակը, եթե հանկարծ սենյակը լցվեր ոչ թե թաղապետներով, այլ իր ամենաառաջին բարեկամներով, ապա այդ դեպքում էլ ինքը կարծես թե անկարող կլիներ նրանց որևէ մարդկային խոսք ասել։ Այնքան հանկարծակի դատարկվել էր իր սիրտը։ Տանջալի ծանհուն մենության ու խորթացման մռայլ զգացումը հանկարծ անդրադարձավ նրա հոգու և գիտակցության վրա։ Իլյա Պետրովիչի հանդեպ իր սրտի զեղումների նվաստությունը չէր։ Իր նկատմամբ պորուչիկի ծաղրանքի նվաստությունը չէր, որ հանկարծ այդպես տակնո վրա արեց իր սիրտը։ Օ, այժմ նա իսպառ անտարբեր էր դեպի հենց իր ստորությունը, դեպի այդ բոլոր պատվազգացությունները, պորուչիկները, գերմանուհիները, բռնագանձումները, գրասենյակները և այլն և այլն։ Եթե իրեն այդ րոպեին այրման դատապարտ էին, ապա այդ դեպքում էլ նա ոչ մի շարժում չէր անի։ Նույնիսկ հազիվ թե ուշադրությամբ լսեր դատապճիռը, նրա մեջ իրեն բոլորովին անծանոթ մի ինչ-որ նոր, հանկարծակի ու երբեք ճեղած բան էր կատարվում։ Նա չէ թե հասկանում, այլ զգացողության ամբողջ ուժով զգում էր, որ ոչ միայն քիչ առաջվա սրտազեղություններով, այլ նույնիսկ ինչով էլ որ լիներ, ինքը արդեն չէր կարողանա դիմել թաղամասի ոստիկանատանը գտնվող այդ մարդկանց, ու եթե այնտեղ լինեին հարազատ եղբայրներ ու քույրեր, այլ ոչ թե ոստիկանատան պորուչիկներ, ապա այդ դեպքում էլ ինքը չէր դիմի նրանց, ու նույնիսկ կյանքի ոչ մի դեպքում էլ այդ բանը չէր անի։ Մինչ այդ րոպեն նա դեռ երբեք այդպիսի տարօրինակ ու սարսափելի զգացում չէր ապրել, և որ ամենից տանջալին էր, դա ավելի շուտ զգացում էր, քան գիտակցություն, քան հասկացողություն, անմիջական զգացում էր, մինչև այժմ կյանքում ապրած բոլոր զգացումներից ամենատանջալի։ Գործավարը սկսեց նրան թելադրել այդպիսի դեպքերում սովորական պատասխանի ձևը, այսինքն, թե չեմ կարող վճարել, խոստանում եմ վճարել այսին ժամկետում, երբևէ, քաղաքից չեմ մեկնի, գույքս ոչ կծախեմ, ոչ էլ կնվիրեմ որևէ մեկին, և այլն։
Դուք չեք կարողանում գրել։ Գրիչը ընկնում է ձեր ձեռքից։
դուք հիվանդ եք?
Ասաց գործավարը հետաքրքրությամբ նայելով Ռասկոլնիկովին.
Այո, գլուխս պտտվում է.
Շարունակեցեք թելադրել.
Վերջացավ. Ստորագրեցեք.
Գործավարը վերցրեց թուղթը և զբաղվեց ուրիշ այցելուներով. Ռասկոլնիկովը վերադարձրեց գրիչը, բայց փոխանակ վեր կենալու և գնալու արմունքները հենեց սեղանին և գլուխն առավ ձեռքերի մեջ. Ասես մեղ խփեցին նրա կատարին. Հանկարծ իր գլխում մի տարօրինակ միտք ծագեց. Հենց այժմ վեր կենալ, մոտենալ Նիկոդիմ Ֆոմիչին ու նրան պատմել ամեն ինչ, որ կատարվել էր նախորդ օրը. Ամեն ինչ, մինչև վերջին մանրամասնությունը. Այնուհետև նրա հետ գնալ իր բնակարանը և ցույց տալ անկյունում խորոչում գտնվող իրերը. Այդ տենչը այնքան ուժեղ էր, որ նա արդեն տեղից վեր կացավ այն կատարելու.
Չմտածեմ գոնե մի րոպե,
անցավ նրա մտքով.
Ոչ, ավելի լավ է առանց մտածելու ուսերիցս թոթափեմ այս ծանրությունը.
Սակայն հանկարծ նա կանգ առավ քարացածի նման. Նիկոդիմ Ֆոմիչը տաքացած խոսում էր Իլյա Պետրովիչի հետ, ու նա լսեց հետևյալ խոսքերը.
Այդ անկարելի է, երկուսին էլ կազատեն. Նախ ամեն ինչ ակասական է, ինքներդ դատեցեք, եթե դա իրենք էին արել, ինչու պետք է կանչեին դռնապանին, իրենց մատնելու համար ինչ է, թե խորամանկություն բանեցնելու համար.
Ոչ, դա անմիտ խորամանկություն կլիներ,
և վերջապես երկու դռնապանները և մի կին ուսանող Պեստրյակովին տեսել են հենց դարպասի մոտ հենց այն րոպեին, երբ նա ներս էր մտնում. Նա եկել էր երեք ընկերների հետ, դարպասի մոտ բաժանվել էր նրանցից. Եվ դեռ նրանց ներկայությամբ դեռնապանին հարցրել Պարավի բնակարանը. Ինչու պետք է այդ հարցներ, եթե այդպիսի դիտավորությամբ էր գնում?
Իսկ կողը նախքան Պարավի մոտ գնալը կես ժամ նստել էր ներքևում, արծաթաջրող վարպետի մոտ, և ճիշտ 8-ից 4-րդ պակաս այնտեղից վերև էր գնացել.
Դե հիմա գլխի ընկեք.
Բայց ներեցեք, այդ ինչպես էր, որ նրանք այդպիսի հակասության մեջ են ընկել? Իրենք են հավատացնում, որ դուռը ծեծել են, և դա փակ է եղել, իսկ 3 րոպեից հետո, երբ եկել են դռնապանի հետ, դուռը բաց է եղել.
Հենց այդ բանը, մարդասպանը անպայման ներսում է եղել, և սողնակով փակել է դուռը.
Անշուշտ նրան այնտեղ կբռնեին, եթե կողը հիմարություն չաներ, և ինքն էլ չգնար դռնապանին կանչելու.
Իսկ նա հենց այդ պահին էլ կարողացել է իջնել սանդուղքով ու մի կերպ ծլկել նրանց կողքից.
Կողը 2 ձեռքով է խաչակնքում.
Եթե ես այնտեղ մնայի, ասում է նա, մարդասպանը դուրս կթրչեր ու կացնով կսպաներ ինձ. Նա ուզում է ռուսական մաղթանք կատարել.
Իսկ սպանողին ոչ ոք չի տեսել?
Ախր ոնց տեսնես, հոտուն չէ, Նոյի տապան է,
ասաց գործավարը, որ լսում էր այդ խոսակցությունը.
Գործը պարզ է,
կտրուկ ասաց Նիկոդիմ Ֆոմիչը.
Ոչ, գործը այնքան էլ պարզ չէ,
վրա բերեց Իլյա Պետրովիչը. Ռասկոլնիկովը վերցրեց գլխարկը և քայլեց դեպի դուռը. Բայց նա դռանը չհասավ. Երբ նա ուշքի եկավ, տեսավ, որ նստել է աթոռին, որ իրեն աջ կողմից բռնել է ինչ-որ մի մարդ, որ ձախ կողմից կանգնած է մի ուրիշ մարդ, դեղին ջրով լցված դեղին բաժակը ձեռքին, որ Նիկոդիմ Ֆոմիչը կանգնել է իր առաջ և սևեռուն նայում է իրեն. Նա աթոռից վեր կացավ.
«Այդ ինչ է, դուք հիվանդ եք?»
բավական խիստ հարցրեց Նիկոդիմ Ֆոմիչը.
«Նա ստորագրելիս ազիվ էր շարժում գրիչը»,
ասաց գործավարը, նստելով իր տեղը ու նայելով թղթերը.
«Վաղուց է, որ դուք հիվանդ եք»,
իր տեղից բղավեց Իլյա Պետրովիչը, նույնպես տնտղելով թղթերը. Նա իհարկե նույնպես զննում էր հիվանդին, երբ սա ուշաթափված էր, բայց իսկույն ետ քաշվեց, երբ հիվանդը ուշքի եկավ.
«Երեկվանից»,
փնթփնթալով պատասխանեց Ռասկոլնիկովը.
«Իսկ 3 տանից դուրս եկել եք?»
«Այո».
«Հիվանդ վիճակո՞ւմ»։
«Հիվանդ վիճակո՞ւմ»։
«Ո՞ր ժամին»։
«Երեկոյան ժամ 8-ին»։
«Իսկ ո՞ւր եք գնացել, թույլ տվեք հարցնել»։
«Փողոց»։
«Կարճ և պարզ»։
Ռասկոլնիկովը պատասխանում էր խիստ տոնով, կծկտուր, բոլորովին գունատված ինչպես կտավ, սև ու բորբոքված աչքերը չկտրելով Իլյա Պետրովիչի հայացքից։
«Նա հազիվ է ոտքերի վրա կանգնում, իսկ դու…»
միջամտեց Նիկոդիմ Ֆոմիչը։
«Ոչինչ»,
հանգիստ պատասխանեց Իլյա Պետրովիչը։ Նիկոդիմ Ֆոմիչը ուզում էր ինչ-որ բան ավելացնել, բայց լռեց նայելով գործավարին, որը նույնպես աչքերը հառել էր Իլյա Պետրովիչի վրա։ Հանկարծ բոլորը լռեցին։ Տարօրինակ էր։
«Դե լավ», եզրափակեց Իլյա Պետրովիչը։ «Մենք ձեզ չենք պահում»։
Ռասկոլնիկովը դուրս եկավ։ Նա դեռ կարողանում էր լսել, թե ինչպես իր դուրս գալուց հետո հանկարծ աշխույժ խոսակցություն սկսվեց, որի մեջ ամենից պարզ լսվում էր Նիկոդիմ Ֆոմիչի տարակուսանք արտահայտող ձայնը։ Ռասկոլնիկովը փողոցում բոլորովին ուշքի եկավ։ «Խուզարկություն, խուզարկություն, այժմ խուզարկություն»։ Քթի տակ կրկնում էր նա, շտապելով տեղ հասնել։ «Ավազակներ, կասկածում են»։ Առաջվա վախը դարձյալ ոտից գլուխ համակեց նրան։